Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. L-awards ta' jum l-Australia ta' s-sena 2022 jinataw kolla lil-nisa. L-Australjani qed infakkru jum l-Australia b'diversi modi. U l-organizzazzjoni dinija tas-saħħa se tibda t-tilqim kontra il-COVID-19 fil-pajjiżi f'qar tad-dinja kmieni x-xar iddieħel. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. L-Australjani tas-sena 2021 huma kollha nisa. Għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan l-award persuna mit-Tasmania ingħatat l-unur ta' l-Australjan tas-sena. Grace Tame kienet stuprata repetutament mill-għallim tagħha tal-matematika meta kellha 15-il sena. Tame għaddiet il-biċċa l-kbira ta' ħajjita taħdem favur dawk li kienu abbużati sesswalment biex ikun hemm riforma fil-liġi u għarfin pubbliku dwar din il-kwistjoni.
Publicly, he described his crimes as awesome and enviable. Publicly, I was silenced by law. Not anymore. Well, hear me now. Using my voice amongst a growing chorus of voices that will not be silenced.
L-anzjan tas-sena hija l-attivista aboriġina Dr. Miriam Rose ta' 73 sena. Isabel Marshall hija iż-żagħżugħa tas-sena magħrufa fil-qasam tan-negozju u l-eroj lokali Awstraljan hija Rosemary Karaoke. L-Awstraljani jillum qegħdin ifakkru 26 ta' Jannar jum l-Awstralja b'diversi modi u attivitajiet. Saret ċerimonja ta' filgħodu f'Barangaroo, jets mistennija jgħaddu minn fuq il-port ta' Sydney, ċittadini Awstraljani ġodda jwejdu l-alleanza tagħhom lill-Awstralja u jkun hemm attivitajiet mużikali f'Circle Key wara ċerimonja f'Sydney. Il-pulizija qegħdin wissu lil dawk li ma jimxux mar-regoli tal-COVID-19 u dawk li jieħdu sehem fi protesti barra ta' 500 persuna jkunu immultati jew arrestati. Madwar 6,000 persuna rreġistraw fuq il-medja soċjali li huma interessati li jattendu dik li l-attivisti jsejħu rally ta' jum l-invażjoni f'Sydney biex ifakkru il-bidu tal- kolonizzazzjoni Ingliża fis-sena 1788. L-assistent kummissarju tal-Pulizija Mick Willing jgħid li l-Pulizija ser ikunu qegħdin jinfurzaw l-ordnijiet tas-saħħa pubblika.
Do not come in and be part of that public gathering. Find another way to express your views and your opinions. I know we are all aware that these are sensitive issues and they're very important issues to a lot of people, but we are still in the middle of a global pandemic.
Inkomplu baktar aħbarijiet. L-organizzazzjoni dinija tas-saħħa ser tibda t-tilqim kontra il-COVID-19 fil-pajjiżi f'qar tad-dinja kmieni x-xar iddieħel wara li jintlaħaq f'tejjim mal-kumpanija Pfizer għal 40 miljun doża tal-vaċċin tagħha. Il-programm ta' tilqim ta' l-għadda dinija tas-saħħa iffirma f'tejjimiet għal 100 ta' miljuni ta' dożi tal-vaċċin għal nies f'pajjiżi bidħul ta' pagi baxxi u medji. Sissa il-vaċċin Pfizer BioNTech huwa l-uniku vaċċin li kien approvat b'emerġenza. Id-Direttur Ġenerali tal-Għadda Dinija tas-Saħħa Tedros Adhanom Ghebreyesus jgħid li l-iżviluppi huma inkoraġġanti.
Together, these announcements mean COVAX could begin delivering doses in February. COVAX is on track to deliver 2 billion doses by the end of this year.
Waqt li kien qed jiċċelebra qudisa fil-Katedral tal-Imdina lejlit il-festa tal-konverzjoni ta' San Pawl, l-Arċisqof Charles Scicluna fakkar fil-kriżi teoloġika li għadda minna San Pawl li sawret ħafna frott hekk kif ħeġġeġ l-insara biex iħarsu lejn il-kriżi tal-pandemija b'sens ta' tama u fid-dawl tal-Vanġelu. Monsignor Scicluna fakkar ukoll kif il-Papa Franġisku kien iddikjara li l-kriżi tal-pandemija kienet okkażjoni tajba biex nirriflettu dwar xi jfisser li tgħaddi minn kriżi. Fakkar kif il-Bibja hija mimlija b'nies li wettqu l-istorja ta' salvazzjoni permezz ta' kriżi fosthom San Pawl li kellu ċertezza kbira fih innifsu u fil-qawwa tal-liġi qabel ma sema l-aħin Ġesu fit-triq ta' Damasku fejn kien sejjer biex jippersegwi tal-iżara. L-Assoċjazzjoni Medika Ingliża qed titlob lill-Gvern Ingliż biex inaqqas iż-żmien bejn doża u oħra tat-teħid tal-vaċċin kontra il-COVID-19. Il-Gvern iddeċida li jitawwal iż-żmien għal 12-il ġimgħa bejn doża u oħra biex aktar nies ikunu jistgħu jitlaqmu. Imma l-għaqda dinija tas-saħħa u l-manifatturi tal-vaċċin qegħdin jirrakkomandaw li ikun hemm minn 3 sa 4 ġimgħat bejn doża u oħra. Il-ċermen ta' l-Assoċjazzjoni Medika Ingliża Dr. Chand Nagpal jgħid li b'dan iż-żmien bejn id-dożi jippermetti aktar nies li jkunu protetti.
So we don't think this will have a major impact on the rollout of the vaccination program. And if you do give second doses at 6 weeks rather than 12 weeks, you're freeing up those appointments in 12 weeks so more people can have them then. So in actual fact, this won't reduce the numbers who can be vaccinated, but what it would do is vaccinate people in accordance with the best available evidence and with the greatest assurance of protection after the second dose.
Kompla miexi kif ippjanat il-proġett Trident Park fiż-żona industrijali ta' Limrieħel. Għal dan il-proġett il-grupp Farsens qed jinvesti 50 miljun euro. Meta jitlesta se jilqa' ma' l-1500 ħaddin fih. B'dan il-proġett il-binja storika tal-fabrika ta' Farsens fl-Imrieħel qed tinbidel f'Business Park Modern. Nofs l-ispazju ser ikun uffiċini u l-kumplament ser ikunu ġonna u spazji ta' rekreazzjoni. Iċ-ċermen tal-kumpanija Farsens, Luis Farrugia, dawwar lill-Prim Ministru Malti Robert Tabela il-faċilitajiet tal-birrerija l-bottiljar u l-pakjar ta' l-aħħar teknoloġija. Il-Prim Ministru Abela qal li il-mod kif il-kumpanija Farsens komplet tevolvi matul is-snin huwa xempju perfett ta' kif kull negozju f'Malta għandu jaspira li jilħaq l-ogħla livelli ta' suċċess. L-Oppożizzjoni Federali fl-Awstralja tgħid li il-Prim Ministru Scott Morrison għandu jagħmel aktar biex iġib lura l-Awstralja l-eluf ta' Awstraljani li għadhom maqbuda barra il-pajjiż kaġun tal-pandemija. Dan wara li il-Kabinett Nazzjonali qabel li iżomm il-limitu preżenti ta' waslit internazzjonali fl-Awstralja sa nofs ix-xahar iddieħel. Il-limitu ta' passiġġieri internazzjonali li jaslu New South Wales, Western Australia u Queensland tinaqqas bin-nofs minħabba il-biża' tal-varjanti ġodda tal-coronavirus f'pajjiżi barranin. Il-kellimi tas-saħħa Laburista Chris Bowen jgħid li l-Awstraljani kollha li jridu jerġgħu lura lejn l-Awstralja għandhom id-dritt li jagħmlu dan.
Australians are Australians whether they are here or they are overseas, they deserve the support of their government. Now, Scott Morrison is standing on the side of the street and watching the state premiers take the load of quarantine, managing this more contagious strain of the virus and potentially more dangerous strain of the virus, with very little support from him. I say to Scott Morrison, look at your job description. And in your job description, there is quarantine. Australia's borders.
Ir-rebbieħ tal-Premju Nobel Brian Schmidt jgħid li l-kriżi tal-klima hija akbar mill-pandemija tal-COVID-19 u għandha bżonn l-istess livell ta' għarfien xjentifiku biex tkun ikkumbattuta. Id-dinja tinsab fi triq li taqbel żieda ta' 1.5 gradi Celsius qabel livelli pre-industrijali bejn is-sena 2027 u s-sena 2042. Il-Viċi Kanċellier ta' l-Università Nazzjonali Awstraljana qal f'summit tal- l-adozzjoni tal-klima li kienet organizzata minn Netherlands li il-pandemija uriet kemm id-dinja hija fraġli.
Medical science has brilliantly come to the rescue in the gravest crisis the people of the world have faced for generations. By tackling COVID-19, science undertaken with urgency, scale and international cooperation has proven its value to humanity. The goodwill that science has generated must now be harnessed to this next big battle.
L-amministrazzjoni Amerikana tal-President Joe Biden ħabbret serje ta' miżuri biex tikkumbatti l-estremizmu violenti fil-pajjiż wara l-attakk fuq il-bini tal-Capitol fis-6 ta' Jannar. L-uffiċċju ta' direttur ta' l-intelligenza nazzjonali qed jaħdem ma' l-FBI biex jassessja teddid bħal dan. Il-segretarju tal-istampa fil-White House, Jen Psaki, tgħid li l-Kunsill tas-Sikurtà Nazzjonali ser jagħmel ukoll reviżjoni tal-policy biex jissapportja sforzi ta' prevenzjoni kontra radikalizzazzjoni u li networks violenti ma jibqgħux joperaw.
The Biden administration will confront this threat with the necessary resources and resolve. We are committed to developing policies and strategies based on facts, on objective and rigorous analysis, and on our respect for constitutionally protected free speech and political activities.
Fl-isport, mill-kampjonat tal-Premier tal-Futbol Malti ħamru Spartans 2, Santa Lucia 2, wara li kienu fi żvantaġġ ħamru Spartans irnexxielhom isalvaw ir-riżultat għal dro ta' 2-2 kontra Santa Lucia. Birkirkara 1, Mosta xejn, Birkirkara rebħu lil Mosta bl-iskor ta' 1-2 kien gowl drammatiku ta' Luke Montebello fid-90 minuta. L-ita' ir-rebħa lil Birkirkara. Zejtun Corinthians 3, Senglea Athletic 1, Zejtun javvanzaw il-qoddim meta qelbu lil Senglea Athletic bl-iskor ta' 3-1. Sirens 3, Sliema Wanderers 1, Sliema Wanderers kienu qegħdin jitqisu bħala l-isfidanti għar-rebħ tal-kampjonat f'dan l-istaġun, iżda jidher minn dan ir-riżultat xejn huma f'pożizzjoni pożittiva. Floriana 1, Harberians 1, Floriana u Harberians spiċċaw fi drota 1-1. Dan huwa riżultat li ma jikkuntenta lill-ebda tim e kif iż-żewġ timijiet fallew żewġ punti importanti. Harberians fit-taqtija għar-rebħ tat-titlu fil-waqt li l-Furjanizi fil-ġlida tagħhom għas-salvazzjoni. Gudja United 1, lija Athletic xejn. Kien penalti ta' Juri Messias 6 minuti qabel spiċċat il-logħba li ta' 3 punti importanti lil Gudja United e kif dawn reġgħu lura għar-rebħ meta qelbu lil Lija bl-iskur ta' 1-2. Valletta 1, Balzan xejn, Valletta li kienu fi kwarantina ta' bil-fors għal kważi 5 ġimgħat, reġgħu lura għall-logħob brebħa konvinċenti fuq Balzan bl-iskur ta' 1-2. Ir-rebħa tagħhom setgħet kienet akbar fejn kellhom aktar ċansijiet li jiskurjaw. Gżira 2, Tarxin xejn, Gżira United rebħu lil Tarxin Rainbows bl-iskur ta' 2-2. Michael Mifsud wieħed mill-aqwa players li produċa il-futbol Malti, issa huwa player ġdid tal-Mosta. Mifsud għandu karriera twila mat-tim nazzjonali Malti fejn skorja xejn anqas minn 42 gowl f'143 partita u lab ma' diversi timijiet kemm f'Malta kif ukoll barra. Minn barra bħala player huwa mistenni wkoll li jkollu sehem attiv fl-akkademja tal-klabb. U intemmu dan il-bulettin ta' aħbarijiet parsa lejn il-rapport ta' temp, temp xemxi mistenni f'Perth, Wollongong, Sydney u Newcastle, temp imsaħħab mistenni f'Adelaide, f'Brisbane u f'Cairns, ħalbit ta' xita mistennija f'Melbourne li jonqsu matul il-ġurnata, ħalbit ta' xita f'Hobart u Canberra u il-possibilità ta' maltempata u ħafna xita mistennija f'Darwin. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet mir-radju ta' l-SBS għallum it-tlieta is-26 jum tax-xahar ta' Jannar tas-sena 2021. Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.